بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين محترم برادرلر اتكن صحبتمزدا معلومingizki پیغمبر صلى الله عليه وسلم بعض صحابلرگه تزیقلر کچایب قریش زادگانلری طرفیدن قیناقلر کچایب کتگنیدن کیین حبشستانگه هجرت قیلیشگه بویریب u yerda zulm qilmaydigan bir podshoh bor, o'shani oldiga boringlar degan edilar. Sahobalardan 15tasi, 11ta, 11ta erkak kishi hamda 4ta ayol o'zlarini erlari bilan Habashistonga hijrat qilishgan hamda sal o'tmasdan bu hijratdan qaytib kelishgan edi. O'shani sababiga kelib to'xtab qolgan edi. Muallif Ibn Ishoqdan naql qilar ekan, o'sha sababni aytib shunday deydilar. وسبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لتهتز فقال المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم وقد علمنا أن الله هو الذي يخلق ويرزق ولكن آلهتنا تشفع عنده فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه المسلمون والمشركون إلا شيخا من قريش رفع إلى جبهته حصا فسجد عليه وقال يكفيني هذا فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وخاف من الله خوفا عظيما فأنزل الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية buni sababi ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'sha 15ta sahobalarini Habashiston hijratidan qaytib kelishlariga sabab shu ediki, rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni Najm surasini o'qidilar. Najm surasidagi ushbu oyatga, ya'ni Lot, Uzzo va hamda boshqa bir uchinchisi bo'lgan Manotni ko'rdingizmi degan yeriga yetib kelganida shayton payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tilovatini orasiga ushbu ulug' farishtalar bularni shafoati umid qilinar degan so'zni qo'shib yubordi. Mushriklar, ha, bizni ilohlarimizni bu kundan ilgari yaxshilik bilan zikr etmagan edi. Holbuki bilamizki Alloh subhanahu va taolo o'zi yaratuvchi, o'zi yaratadi, o'zi rizq beradi. Lekin bizni ilohlarimiz, xudolarimiz ham uni huzurida shafoat qiladi deyishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sajdaga yetganlarida sajda qildilar, ya'ni Najm surasini oxirida sajda oyati keladi. Sajdaga yetganlarida sajda qildilar, musulmonlar u kishi bilan birga hamda mushriklar ham sajda qilishdi musulmonlar bilan birga. Faqat bitta chol, bitta odam, Qurayshning bir odami peshonasiga bir toshni ko'tardi-da, o'shanga sajda qildi-da, mana shu menga kifoya qiladi dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunga juda qattiq qayg'urdilar hamda Alloh subhanahu va taolodan juda qattiq qo'rqib ketdilar. Shunda Alloh subhanahu va taolo ushbu oyatni nozil qildi. Biz sizdan ilgari biron bir payg'ambar yoki elchini yuboradigan bo'lsak, agar u elchi tilovat qilib turgan paytda shayton unga o'sha tilovatini orasiga o'zini so'zini qo'shadi hamda oyatni davomi tayansahullohu ma yuqish shaytonu summa yuhkimullohu ayati. Alloh subhanahu va taolo o'sha oyat, o'sha shayton tashlaydigan narsani botil qiladi, bekor qiladi-da, o'zini oyatlarini mustahkam qiladi. Alloh shunday bilimdon, hikmatli zot degan oyatni nozil qildi Haj surasida deyiladi. Endi mana shu yerda anchagina mulohazalar ulamolar aytishgan, biz o'sha narsalarni hozir sizlar bilan birgalikda baham ko'rib, shuni muhokama qilib, o'zimiz qudratimiz yetganicha bahs qilib o'tamiz bu hodis. Avvalo buni inkor qilgan ulamolardan bittasini aytib o'tamiz. Inkor qilgan ulamolardan biri hozirgi zamon ulamolaridan sira to'g'risida kitob yozgan kishilardan hisoblanadilar. O'sha 20-chi asrda boshlarida yashab o'tgan Sheyx Muhammad al-Qudaribek deb ataladi bu kishi. Bilasizlar, u kishining Nurul Yaqin degan kitoblari bor. O'sha kitoblarida bu kishi shuni qattiq inkor etadi. Shu kishining gaplarini aytib, keyin biz ilgargi ulamolarning so'zlariga o'tishni men o'zimcha lozim ko'rdim, chunki bu kishining gaplari anchagina qattiq aytadi. Bu kishi aytadilarki, o'zlarini o'sha Nurul Yaqin degan kitoblarida muarbaz muarrixlar Habashiston muhojirlarini qaytishlariga bir sabab qilib bitta bir hikoyani keltirishga juda berilib ketishgan. Hikoya shundan iboratki, deb boyagi voqeani aytadi. Keyin aytadiki, Sheyx Muhammad al-Qudari, bu hikoyani uzr rivoyat qilish joiz emas. Va magar shu xohlagan topgan narsasini hech tasabbut qilmasdan, tekshirmasdan topgan narsasini naql qilib qiladigan ba'zi bir idroki kamroqlar rivoyat qilishi mumkin. Mana biz sizga naql va aqldan dalillar keltiramiz buni botil ekanligiga bu hikoyani, deydilar. Keyin hadisni aytib turib, bu hadisni sanadi ham matni ham juda iztirobli. Sanad to'g'risida mana Imom Qozi Iyoz o'zining shifo kitoblarida biron bir sahih ahlidan biron kishi bu hikoyani chiqarmagan, biron bir ishonchli odam salomat sanad bilan buni rivoyat qilmagan, deydilar. Matnga keladigan bo'lsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashoblari ham mushriklar ham jinni emas edilarki, o'zlarini to'g'risida kelayotgan gaplarda yomon yomon gaplarni eshitib, o'rtasida bir maqtovni eshitib qolishsa, o'sha zikr, o'sha sanamlarni zikridan keyin Alloh subhanahu va taoloning ushbu oyati keladi. Bu narsalar sizlar o'zingizgina nomlab olgan ismlardangina iborat, boshqa narsa emas, o'zingiz va otalaringiz nomlab olgan. Alloh bu to'g'rida hech qanaqa hujjatni nozil qilmagan, degan oyatni keltiradi. Demak, ayt xulosaga keladilarki, gap o'zi bir tartiblik kelmagan. O'sha yuqoridagi gapni qo'shadigan bo'lsak, shayton qo'shib yubordi degan gapni, o'zi mushriklar ham aniq bunaqa narsani Allohdan emasligini aniq bilib turar edilar, degan ma'noda shunday. Shu narsa hosil bo'lganida kofirlar buni o'sha husumat paytida bir-birlariga hujjat keltiradigan vaqtda juda katta o'zlariga dalil qilib olishgan bo'lar edi-ku. Ular, biz mana yaxshi bilamiz, ular shunaqa sarkashlikda qanday davom etdilar. Ularni oldida biron bir kichkinagina hujjat bo'lsa, mahkam ushlab olar edilar. Bunga o'xshagan katta hujjatni ular albatta o'zlariga tirgak qilib, dalil qilib olgan bo'lar edilar, deydilar Nurul Yaqinni sohiblari, mualliflari Sheyx Muhammad al-Qudaribek. Keyin so'zlarini o'sha yuqoridagi oxirgi hujjatni keltirishda davom ettirib, yana undan keyin aytadilarki, ushbu iborani naql qilayotgan tarixchilar gaplarini orasida hijrat Rajab oyida bo'lgan edi, qaytish esa Shavvol oyida 3 oydan keyin bo'lgan edi. Najm surasini nozil bo'lishi Ramazonda bo'lgan edi, deydilar. Surani nozil bo'lishi bilan mushrik muhojirlarni Habashistondan qaytishini orasida birgina oy farq bor. Ozgina o'ylab ko'radigan odam biladiki, bir oy o'sha vaqtda Makkadan Habashistonga borib, keyin qaytib kelishga kifoya qilmas edi. Chunki o'sha vaqtlarda dengizda yurishni tezlatadigan, hozirgi paytdagi bug' bilan yuradigan kemalar yo'q edi, telegraf ham yo'q edi. O'sha vaqtdagi xabarni yetkiza oladigan. Shunday bo'lgandan keyin bu xurofot bir ahli havo ahli, havoi nafs ahli bo'lgan kishilarni to'qigan xurofotlaridan ekanligiga shubha qilmaymiz, ajablanmaymiz, deydilar Muhammad al-Xudari. Endi shu yerda o'sha Muhammad al-Xudaridek inkor qilgan voqeani kimlar rivoyat qilganligini, qaysi ulamolar aytganligini bir aytib o'tmasak bo'lmaydi. Chunki u kishi o'sha yerda bu narsani idroki kam bo'lgan shunaqa kishilar rivoyat qilgan deb o'tib ketdilar. O'zi aslida bu hikoyani hozirgi yuqorida Ibn Ishoq naql qilgan suratda sahihayinda, sahih kitoblarda kelmagan. Bu gap to'g'ri. Sahihayinda kelgani Ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sajda surasida, o'sha Najm surasida sajda qildilar. Bu kishi bilan birga musulmonlar, mushriklar, jin, insonlar va jinlar hammalari sajda qilishdi, deb Imom Buxoriy rivoyat qiladi. Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilingan hadisda esa kishi aytadilarki, sajda oyati nozil bo'lgan birinchi sura va Najm surasi hisoblanadi. shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam sajda qildilar, u kishini orqalarida turgan hamma sajda qildi. Bitta odamni ko'rdim, bir tuproqdan bir kaf oldida o'shanga sajda qildi. Shundan keyin ko'rdim, u kofir bo'lib o'lib ketganini, o'ldirib yuborilganini ko'rdim. U Umayyat ibn Qalaf edi deydilar. Buni ham Imom Buxoriy rivoyat qiladilar bir joyda, bir ikki joyda, hamda Imom Muslim ham rivoyat qiladi. Endi o'shani sababini tafsiri qilib kelgan mufassar, ya'ni mufassal bayon etib kelgan hozirgi Ibn Ishoqning rivoyatiday bo'lgan sababni bir necha kishilar rivoyat qilishgan. O'shani yaxshilab tekshirib ko'rganimizda bular rivoyat qilgan kishilar taqriban 13 kishi hisoblanadi. Shulardan sahih sanad bilan kelgan rivoyat, ularning ko'pchiligi tobeinlardan, ba'zilari sahobalardan. Sahobalardan rivoyat qilinganda birontasida sahih sanad yo'q. Lekin tobeinlardan kelgan rivoyatda 5 tasidan sahih sanad bilan rivoyat qilingan. Shular Imom Said ibn Jubayr, Abu Bakr ibn Abdurrahmon ibn al-Harith, Imom Abul Aliya Riyohiy, kishi mashhur mufassir bo'lganlar. Imom Qatoda ibn Diyoma As-Sadusi, Imom Muhammad ibn Shihob Zuhri. Bularda hammalaridan sahih sanad bilan vorid bo'lgan, lekin bular payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonidagi hikoyani naql qiladilar. Bu narsa esa mursal hisoblanadi. Hadis ilmida zaif rivoyat hisoblanadi. Boshqalarida esa ularga kelgan sanadlarda ancha zaif bor, ba'zilari munkar sanadlar bilan rivoyat qilingan. Shularning ichida Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilingan sanad, Urvat ibn Zubayr rahimahullohdan rivoyat qilingan, keyin Muhammad ibn Ka'b ibn al-Quradiy degan, Muhammad ibn Qays, Abu Solihdan, Zahhok ibn Muzohimdan, Muhammad ibn Fadoladan, Muttolib ibn Hamtob, shu kishilardan rivoyat qilingan sanadlar bor. Bularni ommasi, bularni ko'pchiligi zaif rivoyatlar hisoblanadi. Lekin bu narsani naql qilgan mufassirlar ko'plari o'sha vaqtda bu voqeani bo'lganini tag tubidan inkor etmaydi. Lekin bunga ma'no jihatidan yondashishda o'zlarini fikrlarini bildiradi. Qozi Iyoz o'sha haligi Sheyx Muhammad al-Qudari rahmatullohi alayhi naql qilgan Qozi Iyoz o'zlarining shifo kitoblarida shunday deydilar. Ma'no jihatidan olib qaraydigan bo'lsak, dalil qoim bo'lganki, ummat islomiyya hammalari ijmo qilishganki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ma'sum ekanliklar. Bunaqa razolatdan pok ekanliklariga ummatni ijmoi bor. Ya'ni bunaqa narsa Allohdan o'zga bo'lgan ilohlarni maqtash, u kishiga nozil bo'lishidan ham, u kishining tilidan sodir bo'lishidan ham pok hisoblanadi. Yoki shayton u kishini ustidan hukmron bo'lib olib, Qur'onga o'xshatib turib, og'izlariga solib yuborishidan ham munazzah pok hisoblanadi, deydilar Imom Qozi Iyoz rahmatullohi alayh. Demak, mana shu narsani ma'nosini shunday sharhlaydilar. Xuddi shunga o'xshagan sharhni chiroyliroq qilib Imom Nasafiy o'zlarining tafsirlarida Madorikut Tanzil va Haqoiqut Ta'vil nomli tafsir Nasafiy deb ataladi. Abul Barakot Nasafiy shunday deydilar. Bu yerda o'sha kishini gaplarini o'qib o'tishimiz juda ma'qul narsa hisoblanadi. Tafsirlarini 3-chi jild 106-107 betida kelyapti. Aytadilarki, o'sha Haj surasini boyagi biz tilovat qilib o'tgan oyatida shunday deydilar. Shayton u kishini gaplarini orasiga tashlaydi degan Alloh subhanahu va taoloning oyatida u kishi shunday deydilar. Aytishlaricha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlarini qavmlarini majlislarida surai Najmni o'qib turar edilar. O'sha va manotat talisatal ukhro degan gaplariga kelganida shayton u kishini gaplarini orasiga tilqal g'aroni qul ulo va un va inna shafa'atuhunna la turtaja degan so'zni boya tarjima qilib aytganimizdek, bu oliy bir farishtalar, ularning shafoati umid qilinar degan so'zni tashlab yubordi u kishini tillariga. Bu kishi sezmay qoldilarda, keyin ma'sumliklari bu kishiga yetib kelib o'zlarini tutib oldilar, yoki Jabroil alayhissalom kelib bu kishiga tanbeh berdilar, ana shu narsa shayton ekanliklarini keyin o'zlari sahobalarga aytdilar degan gapni keltiradilarda. Keyin aytadilarki Imom Nasafiy, bu narsa to'g'ri emas, rozi bo'linadigan qaul emas. Chunki o'sha holat quyidagi nuqtalardan tashqariga chiqmaydi. Yo payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu gapni qasddan aytgan bo'lishlari mumkin, bunday qilishlari esa hech ham durust emas, chunki bu gap kufr bo'lgan gapni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam gapirishi mumkin emas. Balki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zi sanamlarga ta'na yetkazib, sanamlarni but ekanligini, bularni Allohdan tashqari ibodat qilinayotgan shirk ekanligini aytib o'zlari buyurib yuborilganlar, ularni maqtab yuborilgan emaslar. Bu birinchi variant. Ikkinchisi, shayton o'sha narsani payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tillariga majburan yurgizib yuborgan bo'lishi mumkin degan ehtimol bor. Shu darajadaki bu kishi o'sha narsadan qaytarib olishga, o'sha narsani qaytarishga qudratlari yetmay, qo'llaridan kelmay qolgan, majburan tillaridan chiqib ketgan shaytonni nima qilishi bilan. Bu variant ham mumkin emas, chunki shayton payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga tugul, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u yoqda tursin, boshqalarga bunaqa qudratga ega bo'lmagan maxluq hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadiki, inna ibadi laysa laka alayhim sulton, deydi shaytonga. Meni bandalarim ustidan senga hech qachon hukmronlik yo'q, deydi Alloh. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqlarida bunaqa hukmronlik bo'lishi hech ham mumkin emas. Uchinchi variant, bu narsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tillariga sahvan g'alat suratda bilmasdan yurib ketgan bo'lishi mumkin. Bu narsa ham mumkin emas payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning haqlarida, chunki bunaqa g'aflat payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga vahiyni tablig'ida, vahiyni yetkazishda durust emas. Agar shu narsa durust bo'lganda, u kishining gaplariga suyanish mumkin bo'lmay qolgan bo'lar, botil bo'lgan bo'lar. Chunki Alloh subhanahu va taolo ham ushbu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan narsani sifatida aytadiki, la yatihil batilu min bayni yadayhi va la min xalfi. Qur'onni sifatlab Alloh subhanahu va taolo aytadiki, buni oldidan ham, ortidan ham botil kela olmaydi. Keyin yana Alloh taolo aytadiki, inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahaqibun. Biz ushbu zikrni o'zimiz nozil qildik, uni biz qo'rajakmiz, biz saqlayajakmiz, biz himoya qilajakmiz, deydi. Demak, bu variantlar, bu vajhlar botil bo'lgandan keyin bittagina vajhdan boshqa narsa qolmaydi. Bu vajh, bu variant shundan iboratki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha narsa bo'lgan vaqtda sukut qilib nafas olish, o'sha qiroatdan to'xtagan paytlarida va manatat talifatal ukhro degandan keyin shayton mana shu gapni o'zini tilidan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qiroatlariga ulab yuborgan. O'shanda mushriklar shuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi deb o'ylab qolgan.